Երկրորդ. Մարլոտ գյուղն ընկած է, ինչպես ասվեց, Բլեքմորի կամ Բլեքմուրի գեղեցիկ հովտի հյուսիս-արևելյան բարձունքների արանքում, բլուրներով շրջափակված և մեկուսացած մի շրջանում, որի մեծ մասի վրա ոչ մի զբոսաշրջիկի կամ նկարչի ոտքը դեռ չէր կպել, թեև այնտեղից մինչև Լոնդոն 4 ժամվա ճանապարհ է. Հովտին լավագույն ձևով ծանոթանալու համար այն պետք է դիտել օղակող բլուրների կատարներից, բացի իհարկե ամառային երաշտի օրերից. Վատ եղանակին հովտի խուլ վայրերում զբոսնել առանց ուղեցույցի նշանակում է ատել այդ նեղ, ծուռումուռու կեղտոտարահետները. Երկրի այդ արգավանդ և պաշտպանված շրջանը, որի դաշտերը երբեք արևից չեն խանձվում, աղբյուրները երբեք չեն չորանում, հարավից սահմանակից է Հեմբլդոն Հիլի, Բլբերոուի, Նեթլքոմ Թաութի, Դոգբրի, Հայստոուի և Բբդաունի բարձունքները ուղակող կավճե լեռնաշղթային. Ծովափից եկող ճամփորդը կրային բարձունքների և արտերի վրայով տասնյակ մղոններ դեպի հյուսիս անցնելով և հասնելով այդ զառիթափերից մեկի ծայրին, ապշահար հիացմունքով դիտում է ոտքերի տակ քարտեզի պես փռված երկիրը, որը բոլորովին տարբեր է այն վայրերից, որոնցով անցել էր. Նրա ետևում մնացած բլուրները բաց են, արևը ջերմությունը փռում է դաշտերին, որոնք այնքան ընդարձակ են, որ տեսարանը դարձնում են անծայր. Արահետները սպիտակին են տալիս, ոսներից հյուսված ցանկապատերը ցածր են, իսկ մթնոլորտը անգույն. Թվում է, թե այստեղ, հովտում, այդ աշխարհը կերտված է ավելի փոքր և ավելի նուրբ մասշտաբով. Դաշտերը նմանվում են արոտավայրերի, և այդ բարձունքից այնքան փոքր են երևում, որ բաց կանաչ ֆոնի վրա ձգվող և տարածվող դրանց ցանկապատները, ասես, մուգ կանաչ թելերից հյուսված վանդակներ լինեն. Մթնոլորտը ներքևում նիրհուն է, և լազուրով այնպես է երանգավորված, որ ինչպես նկարիչներն են ասում, միջի տարածությունն էլ ընդունում է այդ գույնը, մինչ հորիզոնը հեռվում վառ կապույտին է տալիս. Վարելահողերը սակավ են և սահմանափակ. Դեմը բացվում է բարձր բլուրներով պարփակված ցածր բլուրների և հովիտների գրեթե մի ընդարձակ տեսարան, պարուրված խոտի և ծառերի փարթամ պատմուճանով. Այդպիսին է Բլեքմուրի հովիտը. Այս շրջանը ներկայացնում է ավելի շատ պատմական, քան տեղագրական հետաքրքրություն. Հովիտը հնում հայտնի է եղել որպես Սպիտակ Եղջերուի անտառ։ Հենրիխ III-ի գահակալության տարիներին դրա շուրջը ստեղծված լեգենդը պատմում է, թե ինչպես ոմն Թոմաս դ' Լալինդ մի գեղեցիկ սպիտակ եղջերու սպանեց, որին արքան խնայել չէր սպանել, և դա ծանր տուգանքի առիթ հանդիսացավ։ Այն օրերին և համեմատաբար մինչև վերջին ժամանակներս այդ շրջանը ծածկված էր սաղարթախիտ անտառով։ Նույնիսկ այժմ լանջերի վրա պահպանվել են հնամյա կաղնիների պուրակների և շինարարության համար պիտանի ծառերի անկանոն գոտիների հետքեր և փչակավոր ծառաբներ, որոնք ստվերներ են գցում արոտավայրերից շատերի վրա։ Անտառները չքացել են, բայց նրանց ստվերներում ծնված որոշ հին սովորույթներ դեռ մնում են։ Դրանցից շատերը, սակայն, շարունակում են մնալ փոփոխված կամ քողարկված ձևով։ Մայիսյան օրվա պարը, օրինակ, կարելի էր դիտել կեսորից հետո ակումբային խնջույքի կամ, ինչպես այդ կողմերում ասվում էր, ակումբային զբոսանքի քողի տակ։ Մարլոթի ավելի երիտասարդ բնակիչների համար դա հետաքրքիր դեպք էր, թեև ծիսակատարության մասնակիցները դրա իսկական հետաքրքրական կողմը չէին նկատում։ Դրա բացառիկ կողմը ոչ այնքան ամեն տարի կատարվող ծիսական թափորի և պարի սովորությունների պահպանման մեջ էր, որքան այն, որ մասնակիցները միայն կանայք էին։ Տղամարդկանց ակումբներում նման տոնակատարությունները ավելի հաճախ էին լինում, բայց քնքուշ սեռի ոչ բնական ամոթխածությունը և ոչ էլ տղամարդ ազգականների ծաղրական վերաբերմունքը կանանց ակումբները, եթե միայն այդպիսիք դեռ մնացել էին, չէին զրկում շքեղությունից և կատարելությունից։ Մարլոթի ակումբը միակն էր, որ գոյություն ուներ և շարունակում էր տոնական հանդեստեր կազմակերպել ի պատիվ տեղական Դիմեդրի։ Հարյուրավոր տարիներ այն հանդեստեր էր կազմակերպել, եթե ոչ որպես մի բարեգործական ակումբ, գոնե որպես ուխտադիր քույրական միաբանության նման մի բան, և իր հանդեստերը շարունակում է հիմա էլ։ Թափորի բոլոր մասնակիցները հագել էին ճերմակ շորեր։ Դա հին օրերի մի ցնցալի մնացույթ էր, երկուրախությունն ու մայիսը հոմանիշ էին։ Օրեր, երբ հեռու նայելու սովորությունը հույզերը վեր էր ածել մի օրինակ սովորական բանի։ Նրանք զույգ-զույգ պտույտ կատարեցին ծխի շուրջը։ Իդեալականն ու իրականը թեթևորեն բախվեցին իրար, երբ կանաչ ցանկապատների և տների ճակատներին սողացող բույսերի ֆոնի վրա արևը լուսավորեց նրանց մարմինները։ Թեպետ նրանք բոլորը հագել էին ճերմակ հագուստներ, բայց ոչ մեկի հագածը նման չէր մյուսին։ Որոշ հագուստներ ճեպ ճերմակ էին, մի քանիսը բաց կապտավուն երանգի, ավելի մեծերն էլ հագել էին այնպիսի շորեր, դրանք երևի շատ տարիներ ընկած էին եղել ծալված վիճակում, որոնք դժգույն նրբերանգներ ունեին և հիշեցնում էին Գևորգների դարաշրջանի ոճը։ Ի հավելումն ճերմակ զգեստի, յուրաքանչյուր կին կամ աղջիկ իրաջ ձեռքին բռնած ուներ կեղևը մաքրած ուռենու մի ճյուղ, իսկ ձախին սպիտակ ծաղկեփունջ։ Ճյուղի կեղևը մաքրելը և ծաղիկների ընտրությունը յուրաքանչյուրը կատարում էր անձամբ։ Թափորին մաստակցում էին միջին տարիքի և նույնիսկ տարեց մի քանի կին։ Նրանց արծաթագույն կոշտ մազերը և խորշոմած դեմքերը, որոնց վրա ժամանակն ու ձախորդությունը իրենց կնիքն էին դրոշմել, այդ ուրախ ժամին ունեին համարյա կոմիկական ու նաև ներշնչված տեսք։ Իրականում թերևս ավելին կարելի էր հավաքել և պատմել հոգսերով տարված ու կյանքի փորձ ունեցող այդ կանացից յուրաքանչյուրի, քան նրանց երիտասարդ ընկերուհիների մասին։ Քանի որ նրանք մոտենում էին այն տարիքին, երբ կասեին, «Դա ինձ հաճույք չի պատճառում»։ Բայց թողնենք տարեց կանանց իսեր նրանց, ում մեջ կյանքը բաբախում է ջերմությամբ։ Ջահել աղջիկները կազմում էին թափորի մասնակիցների մեծամասնությունը, և արևի շողերից նրանց փարթամ մազերը արտացոլում էին ոսկե, սև ու դարչնագույն երանգներ։ Մի քանիսն ունեին գեղեցիկ աչքեր, մյուսները գեղեցիկ քիթ, իսկ ոմանք էլ գեղեցիկ բերան ու նրբագեղ կազմվածք։ Նրանցից և ոչ մեկը այդ բոլորը միասին վերցրած չուներ։ Պարզ երևում էր, որ նրանք դիտմամբ սեղմել էին շրթունքները իցույց բոլորի, չէին կարողանում գլուխները բարձր պահել և շփոթվածությունը վերացնել դեմքերից։ Դրանք գեղչկուհիներ էին, որոնք սովոր չէին, որ նայեին իրենց։ Թեև նրանց բոլորին տաքացնում էր արևը, բայց ամեն մեկն ուներ հոգին ջերմացնող իր ուրույն փոքր արևը, ինչ որ երազ, սեր, ինչ որ հաղթաձի, թեկուզ հեռավոր, աղոտ հույս, որը գուցեև քաղցից մարում, բայց շարունակում էր ապրել, ինչպես ապրում են հույսերը։ Այդ պատճառով բոլորն էլ անհոգ, իսկ շատերն էլ զվարթ էին։ Նրանք շրջանցեցին մաքուր կաթիլ պանդոկը, և երբ մեծ ճանապարհից շեղվում էին, որպեսի դարպասի դռնակից անցնեն մարգագետինները, կանանցից մեկը բացականչեց. «Աստված իմ, տես Դրբեյֆիլդ, ապա մի նայիր, հայրդ կարգով է տուն գնում»։ Թափորի երիտասարդ մասնակիցներից մեկը դարձավ դեպի այդ կողմը։ Նա մի նրբակազմ գեղեցիկ աղջիկ էր, գուցե ոչ ավելի գեղեցիկ, քան նրանցից մի քանիսը, բայց քաջվարդի պես կարմիր աշխույժ բերանը և խոշոր անմեղ աչքերը նրան դարձնում էին ավելի սիրունատես։ Նա մազերին կապել էր կարմիր մի ժապավեն, և ճերմակ հագած կանանց մեջ միակն էր, որ կարող էր բարձենալ իր այդ զարդարանքով։ Երբ շուռ եկավ, տեսավ ճանապարհով անցնող Դրբեյֆիլդին, բազմած մաքուր կաթիլ պանդոկին պատկանող կարգի մեջ, իսկ կարգը քշում էր շորի թևքերն արմունկներից վեր քշտած մի գանգրահեր մկանեղ աղջիկ։ Դա պանդոկի աշխույժ աղախինն էր, որ որպես վստահելի անձ երբեմն կատարում էր գրումի և ձիապանի պարտականությունները։ Դրբեյֆիլդը կարգին թիկնած փառավոր կերպով փակել էր աչքերը, ձեռքը գլխի վերև ճոճում, երգում էր դանդաղ կրկնելով. «Ես Քինգսբյուրում ունեմ ընտանեկան մեծ դամբարան, և ասպետ նախահայրերս այնտեղ պառկած են կապարե դագաղներում»։ Ակումբի անդամները հրհրացին, բացի տեսից, որը սկսեց շիկնել այն մտքից, որ հայրը ինքն իրեն դարձնում է ծաղրի առարկա։
«Նա հոգնած է, ահա և բոլորը»,
շտապ ասաց տեսը։
«Նրանք կարգով են տուն տանում, որովհետև մեր ձին հանգստանում է»։
«Միամիտ տես»,
ասացին ընկերուհիները,
«նա կոնցել է շուկայում»։
«Այ, էլ ոչ մի քայլ չեմ անի ձեզ հետ, եթե նրան ծաղրեք»,
ճչաց տեսը, և նրա այտերի կարմրությունը տարածվեց, անցավ դեմքին ու վզին։ Աչքերում անմիջապես արցունքներ երևացին, իսկ հայացքը մեխվեց գետնին։ Աղջիկները զգալով, որ իսկապես վշտացրին նրան, այլևս ոչինչ չասացին, և կարգը վերականգնվեց։ Հպարտությունը տեսին թույլ չէր տալիս, որ ետ նայի, և իմանա, թե հայրը ինչ էր ուզում ասել, եթե միայն որևէ իմաստ կար նրա ասացների մեջ։ Եվ այսպես, մյուսների հետ միասին, նա առաջ շարժվեց դեպի ցանկապատով շրջափակված վայրը, որտեղ պետք է պարեին կանաչ խոտի վրա։ Երբ տեղ հասան, տեսը վերականգնեց սառնասրտությունը, և իր ճյուղով թեթևակի խփելով հարևանին, սկսեց խոսել սովորականի պես. «Տես Դրբեյֆիլդը իր կյանքի այդ պահին պարզապես փորձով չերանգավորված հույզերի մի անոթ էր. թեպետ սովորել էր գյուղական դպրոցում, բայց որոշ չափով խոսում էր բարբարով. այդ շրջանի բարբարի բնորոշ առոգանությունը համարյա նմանվում էր Ըր վանկի արտասանությանը, որը հավանորեն նույնքան արտահայտիչ էր, որքան և մարդկային լեզվի մյուս վանկերը։ Դուրս ցցված վառ կարմիր շուրթերը, որոնց հարազատ էր այդ վանկը, համարյա որոշակի ձև չունեին, և երբ աղջիկը խոսելուց հետո շրթունքները փակում, սեղմում էր, ներքևինը, վերին շրթունքի միջին մասը մի տեսակ վերև էր հրում։ Մանկական տարիների անցած փուլերը տակավին թաքտված պահպանվում էին նրա հայացքում։ Եվ այսօր, երբ քայլում էր կանացի գեղեցիկ քայլվածքով, նրա այտերն ասում էին, թե 12 տարեկան մի աղջնակ է, պսպղուն աչքերը 9, իսկ բերանի կորությունը 5։ Եվ սակայն քչերը գիտեին, ու գրեթե ոչ ոք չէր մտածում այդ մասին։ Փոքրաթիվ մարդիկ, այն էլ գլխավորապես օտարականները, երկար նայում էին նրան, երբ պատահաբար անցնում էր նրանց մոտով, և հմայվում էին նրա թարմությամբ և մտածում, կտեսնեն նրան արդյոք մեկ անգամ ևս։ Բայց գրեթե բոլորի համար նա գեղեցիկ ու վայելչակազմ գյուղացի մի աղջիկ էր, ոչ ավելին։ Դրբեյֆիլդը այլևս չէր երևում, չէր լսվում իր հաղթական կարգից, որը վարում էր կին ձիապանը։ Իսկ երբ թափորի մաստակիցները հասան նշանակված վայրը, սկսվեցին պարերը։ Քանի որ նրանց մեջ ոչ մի տղամարդ չկար, աղջիկները սկզբում պարում էին իրար հետ։ Բայց երբ աշխատանքի ժամը մոտեցավ վախճանին, գյուղի տղամարդիկ, անբանների և հետաքրքրասեր անցորդների հետ միասին, օղակեցին պարի հրապարակը և կարծես հակված էին պարին մաստակցելու։ Դիտողների մեջ կային վերնախավին պատկանող 3 երիտասարդ, որոնք մեջքներին կապած ունեին փոքր պայուսակներ, իսկ ձեռքներին բռնել էին ամուր ձեռնափայտեր։ Ընդհանուր նմանությունը և տարիքի ոչ մեծ տարբերությունը վկայում էին, որ նրանք կարող էին և իրականում էլ այդպես էր, եղբայրներ լինել։ Մեծը կապել էր սպիտակ փողկապ, հագել էր ծխական քահանայի օգտականի բաճկոն և դրել էր նեղ բոլորքով գլխարկ։ Երկրորդը սովորական ուսանող էր, երրորդին ամենափոքրին, արտաքին տեսքից հազիվ թե հնարավոր լիներ բնութագրել։ Ինչ որ անկաշկանդ, անբռնազբոս բան կար նրա աչքերում և հագուստի մեջ, և դա ցույց էր տալիս, որ նա տակավին չէր գտել իր ուղին, մնում էր ենթադրել, որ նա պատրաստ էր զբաղվել պատահած գործով, որը կգրավեր նրան։ Եղբայրները իրենց պատահական ծանոթներին հայտնեցին, որ հոգեգալստյան արձակուրդները անց են կացնում շրջագայելով Բլեքմուրի հովտում, և հյուսիս արևելքում գտնվող Շաստոն քաղաքից գնում են դեպի հարավ արևմուտք։ Հակվելով ճանապարհին մոտիկ գտնվող դարպասին, նրանք հետաքրքրվեցին, թե ինչ առիթով են կազմակերպված այդ պարերը, և թե ինչու են աղջիկները սպիտակ հագել։ Երկու ավակ եղբայրները մտադիր չէին մի րոպեից ավելի հապաղել այդտեղ, սակայն թվում էր, թե առանց տղամարդ զույգերի պարող աղջիկների խումբը զվարճացնում էր երրորդին, և վերջինս չէր շտապում հեռանալ։ Նա արձակեց իր պահյուսակի կապիչները, ձեռնափայտի հետ միասին դրեց ցանկապատի մոտ և բաց արեց դարպասը։ «Ի՞նչ ես անում, Անջել», հարցրեց ավակը։ «Ուզում եմ պարել նրանց հետ»։ «Իսկ ինչու բոլորս չպարենք, մեկ-երկու րոպե, դա շատ երկար չի տևի»։ «Ոչ, ոչ», ասաց առաջինը, «հիմարություն կլինի իտես բոլորի պարել թոքից փախած գյուղական խմբի հետ, իսկ եթե մեզ տեսնեն, գնանք, այլապես մինչև Սթորքասլ հասնելը կմթնի, իսկ դրանից ավելի մոտիկ տեղ չենք գտնի գիշերելու համար. Բացի այդ, մինչև քնելը պետք են թերցենք մի գլուխ ևս բողոք ագնոստիցիզմի դեմ գրքից, որը նեղություն եմ քաշել հետս բերելու»։ «Լավ, կհաստեմ քեզ և Քդբերթին 5 րոպեից հետո, մի կանգնեք, խոսք եմ տալիս կհաստեմ, Ֆելիքս»։ Ավակները դժկամությամբ թողեցին նրան և առաջ շարժվեցին, իրենց հետ տանելով եղբոր պահյուսակը, որպեսի նրա համար հեշտ լինի իրենց հասնելը, իսկ կրտսերը մտավ դաշտ։ «Շատ ափսոս», քաղաքավարի դիմեց նա մոտիկ կանգնած աղջիկներին, հենց որ պարը ընդհատվեց։ «Ապա, սիրելիներս, ո՞ւր են ձեր զույգերը»։
«Աշխատանքից դեռ չեն եկել»,
պատասխանեց ամենահամարձակներից մեկը։
«Կամաց, կամաց կգան. Մինչև նրանց գալը կուզեք մեր զույգը լինել, սըր»։
«Իհարկե, բայց մեկը ինչ կարող է անել այսքանի մեջ»։
«Ավելի լավ է մեկը, քան ոչ մեկը. հետաքրքիր չէ, երբ դեմարդեմ կանգնում ես քեզ նմանի առջև, դոփում ոտքերդ, և քեզ ոչ ոք պինդ չի գրկում. Հիմա մոտեցեք և ընտրեք»։
«Շ, մի շտապիր»,
ասաց մի ամաչկոտ աղջիկ։ Երիտասարդ նայեց աղջիկներին և փորձեց ընտրություն կատարել, բայց քանի որ խմբի անդամները նրան անծանոթ էին, չկարողացավ հաջող ընտրություն անել։ Հրավիրեց հենց առաջին պատահածին, որը սակայն առաջին խոսող աղջիկը չէր, թերևս վերջինս սպասում էր դրան։ Դա և տես Դրբեյֆիլդը չէր։ Սերունդների հաջորդականությունը, տոհմական կմախքները, հոյակապ արձանագրությունները, Դերբրվիլների դիմագծերը կյանքի մարտադաշտում տեսին չէին օգնում նույնիսկ, որ ամենահասարակ գեղչկուհիներից իր կողմը գրավի մի պարընկեր։ Նորմանների արյունը անզոր էր վիկտորիանական դարաշրջանի առաջ։ Մյուսներին նսմացնող աղջկա անունը, ինչպիսին էլ այն եղած լիներ, չի հասել սերունդներին, բայց բոլորն էլ նախանձում էին, որ նա առաջինը այդ երեկո վայելեց տղամարդ պարընկեր ունենալու հաճույքը։ Սակայն օրինակի զորությունն այնպիսին էր, որ գյուղական ջահելները, որոնք մինչ այդ չէին շտապում ներս անցնել, թեև նրանց ոչ ոք չէր խանգարում, հիմա շտապ ներս մտան, և շուտով գյուղական ջահելներից կազմվեցին բազմաթիվ զույգեր։ Այժմ ակումբի ամենահասարակ տեսք ունեցող կինն անգամ այլևս հարկադրված չէր տղամարդ զույգի դեր կատարել։ Երբ եկեղեցու ժամացույցը խփեց, ուսանողը հանկարծ հայտարարեց, որ պետք է գնա. Նա ընկել էր ինքնամոռացության մեջ. Պետք է հաստի և միանա ընկերներին. Երբ պարողների միջից դուրս եկավ, տեսավ Տես Դրբեյֆիլդին, որի խոշոր աչքեր արտահայտում էին մի թեթև հանդիմանություն, թե ինչու ուսանողը իրեն չէր ընտրել. Նա ինքն էլ էր ափսոսում, որ չէր նկատել նրան հենց իր իսկ ամաչկոտության պատճառով. Այդ մտքով էլ թողեց Մարգագետինը. Նա առահետով սկսեց սլանալ դեպի արևմուտք. Շուտով անցավ ձորակը և ելավ հաջորդ բարձունքը. Եղբայրներին չհասած նա կանգ առավ, որ շունչ առնի, ու ետ նայեց. Ցանկապատով շրջափակված կանաչ մարգագետում պտտվում էին աղջիկների սպիտակին տվող կերպարանքները, ճիշտ այնպես, ինչպես և այն ժամանակ, երբ ինքը նրանց մեջ էր. Թվում էր, թե նրանք արդեն մոռացել էին իրեն, բոլորն էլ, գուցե բացառությամբ մեկի. Այդ ճերմակ կերպարանքը, առանձնացած, մենակ կանգնել էր ցանկապատի մոտ. Նա ճանաչեց այդ սիրուն աղջկան, որի հետ չէր պարել. Ինչքան էլ դա դատարկ բան լիներ, այնուամենայնիվ բնազդով զգում էր, որ աղջիկը վիրավորված էր իր անփույթ վերաբերմունքից. Ափսոսում էր, որ նրան չէր հրավիրել. Ափսոսում էր, որ չէր հարցրել անունը. Աղջիկն այնքան զուսպ էր, իր բարակ ճերմակ շորի մեջ այնքան տպավորիչ և այնքան նրբագեղ, որ Անջելը զգում էր նրա նկատմամբ ցուցաբերած իր հիմար վերաբերմունքը. Ինչևէ, ոչինչ չէր կարելի անել, և շուռ գալով քայլերն արագացրեց և աղջկան վանեց մտքից։